through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þér ekki að dreyma kæri hlustandi hugabörabolti með þér á þessu sunnudagskvöldi. Já, sunnudagskvöldi og þegar að leikvika 26, hún var að klárast. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Gunnar Gjósson.
Blessaðu Gunni.
Sættu blessaðar.
23. februar er sennilega dagurinn 2025, er sennilega dagurinn sem að... Liverpool tryggði sér Englandsmeistaratitilinn tímabili 2024-25 Ertu sammála því kunni?
Já, það held ég alveg nokkuð ljóst
Þeir fóru langt með þetta í dag
Já
Frábær sigur hjá Liverpool á Etihad í Manchester á erki fjendunum og keppinutunum síðastliðin ár Manchester City
Já, þetta var skemmtulega leikur
Já, við komum inn á þennan leik og eftir kunni og við
fyrum ekki að byrja á endanum
Við fyrum ekki að byrja á bombónum Stóru bombónum En við ætlum að byrja að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel síðumúla flottasta ferðaskrifstofa landsins Dillon, lauga við Potturinn og Pannan og Duos frábærir styrtaraðalar Og við viljum að sjálfsögðu minna á hugabörabóltaferðina sem að við erum að fara í samstarfi með TIA Sport Travel þann 14. til 17. mars næstkomandi á Arsenal Chelsea rosalegu lundunarslagu þar á fergunni.
Já, það nú klúst.
Já, bókaðu strax á tiasport.is eða háklassaferð með Cannon Club legur miðum. Gunni, eitthvað við þetta bæta?
Nei, þetta bara það besta fyrir þá bestu.
Já, það bara svo leis. Já, wow.
Já, þetta ekki tilökið.
Já, herðu, sigur í janúar mánuðar, Gunni. Svona fórsvöldu undir radarinn.
Já, þetta búið að vera skrýtnur umfyrir, tvöfaldar, þrefaldar, hálfaldar, virkundum, sunnudum, ráður ruglaður.
Sko. Já, heldur betur og hérna, Sigurður janúarmánaður, hann kom sér náttúrulega, hann heitir, byrjum á því, hann heitir Aron Víðursson með liðið sitt Aronsenal, kom sér í Dillon Pottin, góða, sem að þýðir það að hann komin í möguleika.
Skrifunar.
Já, skrefinun að er á Evrópuferð fyrir tvo í bóði Dillon Laugavi þegar frábara skemmtistæður, besti skemmtistæður Íslands staðfest.
By far.
By far. Gunni, þessi umferð byrjaði á King Power á föstaskvöldið þar sem að heimamenni Lester tók á móti Brentford. Ég spáði þægilegum út í sér, Gunni.
Já.
Og það var heldur betur raun.
Já, já.
Þvílíkt getulesi í þessu
lestaliði sko, þeir slóum með þetta var sjötta heimatabið þeirra
sjötta tabið í röð á heimatabið
já, og án þess að skora mark
úff haha, Gunni
ekki,
eða hendi eitt
wow.
nei, ekki einsinni bara frekar svona, oi já, já, það ekki
já
Ég horfði á hann leik ég held ég þeir eru spennandi leikur og ég með marga fantasy kallar hann sko þannig að ég var nú lána ég með Brian Mbeumo og Vissa þannig að byrja fyrst að hann byrja að vel hjá mér en hérna þannig að ég tek út úr þessu leika að Vardy, hann er geggjar hann bara þú veist, hann er 39 ára hann spilaði allan leikinn og bara, þú veist, hann var ennþá að taka spretti bara upp völlin bara þegar voru örfá og mínútur eftir og hann var ennþá að stinga leikmenn af
Já, hann verður seint sakaður að leggja sig ekki fram
hann var bara góður í svo leik sko. Á þess að skora skilur en bara, þetta var bara magna
Já, en tölum að þessum brentvortliði það var nú eiginlega bara eitt lið á vellinum hann í þessum leik og hinn er stórkostlegu þrýr hérna frammi Jóhann Vissa Brian Mbeumo og Kevin Shate var hann úti í vinstra megin
og Kevin Shate, hann náttúrulega gleymist að það sé þessu þrý ekki sko það sem það tala um þetta tvo þú veit að hann sé kannski að skora að blít minna en hann er að gera sitt í þessu þrý ekki sko
Já, hann virðist vera búin að festa sig í sessi í byrjunum
Já, heldur betur sko
Og hérna talandi um Brian Mbeumo
Hann er bara bull
Gunni, hann er 50 markaðasti leikmaður ný deildi
Já, já
hann með 14 mörk í deildinni. Hann svakalegur. Þetta er bara langbesta tímabili hans í Brentford búningnum. Virkilega flottur.
Já, og þeir og sko og þeir náttúrulega missa náttúrulega bara í byrjun vetrar bara mesta markaskorarann úr liðinu þeirra.
Já, Ivan Toney.
Já.
Hann
þeir fer... stíga heldur betur upp hérna.
Já, heldur betur og hérna já, Ivan Toney fór náttúrulega til Saudi Arabia.
Já, já.
Og þeir fengu góðan pening fyrir hann.
Heldur betur.
Og hérna já, sko
Vestluðu Carvalho og náttúrulega sem skoraði þessi tvista mark og hérna þú veist, hvað þeir slóu okkar með hann bara ekki komist í lið
nei,
hann bara kemst ekki í lið
það nefnilega máli, þú veist með Jóhann Vissadna svona heitan
þeir eru þrýr hann frammi, bara sjóðandi Carvalho kemst ekki í lið hann náttúrulega ungur, en þeir keft hann á hvað var það?
Fjárfesting til framtíðar
já, já, hann þetta var 60-70
nei, þeir keft hann held ég á eitthvað 40 30 að 40
þetta var met alltaf hjá klubnum
já, já
Já, var það,
já, ég held að þetta hef verið eitthvað 40 miljónum punda, ekki það skipti ykkur mál,
já, já.
En sko bara þeir klára hennar leik svo fagmælega og Brian M.O.M. og algjörlega stórkurslur í svona leik Marko Stóðseti gáði með 14 fantasy stigunni og hérna og Thomas Frank bara mjög ánæður með þetta Ethan Pinnock var að koma að inn í liði var ekki búin að spila hjartanu ykkur að 2-3 leiki þar á undan
já.
En þeir eru með sko Sepp van der Berg náttúrulega sem kom frá Liverpool líka alveg eins og Carvalho og keftu frá Liverpool hann einnig búin að standa sig vel og þetta var sko Brentford voru þeir voru að vinna eitthvað hvað var þetta ekki eitthvað fjórði útisigurinn hjá félaginu
já, röð metjaðu líka, voru tvö metslegin
já, já, King Power
tvö misgóð
já, á King Power
já,
já, já, þetta er hérna Já, vel að segja viki á Brentfordliðum hérna færum okkur yfir á laugardaginni þetta byrjaði nú þannig bara á laugardaginum að hérna í hátæginu þar sem að Manchester United þínir menn komu í heimsókn í Guttakarð
Já, ég hérna, ég fekk þú góða vin í heimsókn
Já
og hérna báður United menn og ég var svo hissa sko hvað þeir voru ennþá svona, auðvist
Rólegir og yfir
Nei, spenntir eins og Júnund var alveg að fara að skora og ég var svona horfum að það en það er ekki að ég, sko, þegar Júnund skorar eftir 70 mínútur
það var ekkert búið
að frétt ekkert að gerast og horfa á þetta sko, og með Garnaccio á bekknum hann hreyfir ekki við liðinu er ekki fyrir en að Garnaccio kemur inn á 60 mínútu að bara eitthvað spila með skal byrjar en fyrir þann tíma var þetta bara 70 mínútur af bara ef þetta hún voru ekkert góðir
þeir voru mun betri aðil en þeir voru grimmari unnu baráttuna
það var ekkert að gera sig, United, það Nei. Var ekkert Nei. Þú veist það var ef þetta hún voru bara betri, þeir voru ekkert góðir
Nei,
það voru bara tvö lélega lið að spila
Everton nú búin að bæta sig vel undir David Moyes
ég skal algjöfa
og voru baráttuglaðir og voru mættir hérna í skítakalan skiluru til þess að vinna alltaf fyrst og annan bolta og það var bara það sem þeir gerðu þeir komast þarna sangjant bara í 2-0 og þetta var náttúrulega alveg skrautlegu varnarleikur hérna þegar Doucouré skorar hérna annar markið hérna með skalla Harry Maguire, hann hoppar ekki eins og upp í boltan
nei, hann bara býður að boltin lendi á kollinum úr sér
það alveg svakalegt
en það ljóta, sko, ég vil helst ekki tala lítið Harry Maguire, sko, því hann búin að vera okkar besti maður núna bara í góðum tíma
en það má alveg gaggrinan fyrir
þetta
hann var skelfulur í þessum leik
já, ég er bara, þú veist, dæfið ekki ég er ekki dómbar á þessu leiki
en sko, ok, þú segir 70 mínútur og það var ekkert að frétta svo kemur þessi aukaspyrna, þessi gæði sko Bruno Fernandes, hann sér þessa glöf þetta eru náttúrulega alveg fáránlega markmannsmistök á Jordan
Pickford algjör hrikalega sko, en ég ætla nú samt að mínu mati er Bruno Fernandes bara með betri miðjumönum í heim í dag sko.
Hann er náttúrulega hann er gæða mikið leikmur
styrlu gæði og sendingana hjá hann er bara þú veist rugl sko.
En sko
vinnur semin og allt þetta, það er bara engin að taka við þessu sendingu hjá hann sko, og ég oft sem hann var að gefa fyrir og það var bara engin að taka við þessu
Já, hann er mikill og góðu spynumaður Bruno Fernandes og skorar þetta gæða aukaspyrnumark.
Já, já.
Hann sér bara glufuna, hann sér bara hvað Pickford er illa staðsettur í markinu og hann bara nýtir sér það.
Hann bara skýtaði bara, þetta fer bara í miðja varnarveikinu og bara gegnum hann bara.
Ja, hann bara tók bara í markmannshotni. Hann tók bara markmannshotni.
Það var bara rísa glufaðan.
Já, hann bara nýtti sér það.
Já, já.
Og það var nú ekki að, það var að hjálpa honum náttúrulega að Jordan Pickford tekur skrefið.
Já, já.
Hann tekur skref til hægri fyrir aftan veggin.
Já.
Bara eins og hann bara ríkna einhvern veginn með því að bolti sér að fara að koma yfir varnarveikin.
Já, já.
En hversu oft erum við búin að sjá þetta kunni? Að það er svo erfitt að koma boltanum yfir veggin og svona alveg við vítatekslínu.
Það er mjög, ekki hægt sko.
Nákvæmlega, en þetta var mjög klókt hjá Fernandes og nýtti sér þetta vel og þarna gaf þetta mark gaf United mitt líflínu.
Já, já.
Og þeir koma þarna og ég er að setja hans á Everton og Manuel Ugarte.
Já, já, skora sér fyrsta mark. Já, heldur betur.
Vel gert, glæsett mark hjá Ugarte.
Já, já.
Og svona maður hélt svona að United voru bara komnir til að ná bara jafnvel í sér þrjú stig
já, já.
Sem voru í búið en svo kom atvikarni í lokin og ég er alveg á því kunni að það hefði alveg verið hægt að dæma víti á þetta
ekki fræðilegur
en sko hann dæmi víti dómarinn, var ekki Andy Matley sem var á flautinni hefði hann bendi beint á punktinn og
fara að skoða þetta hann hoppar upp í loft
hann tekur í hann hérna til líkt hann fyrst og svo náttúrulega leggur Maguire höndin á hann
það er ekki, hann er ekkit að halda það er engin, ekkit viðmót sko,
fyrir mér kunni þá hefði ekkit verið hægt að segja neitt að dómann hefði þetta er
bara við rómt
er það?
Já Ég er bara að horfa á þetta okay, sko. Ég er bara 100%
okay. Ég er alveg svona á því að já, það hefði verið hægt að dæma víti og það hefði líka verið hægt að slappa
þú ert að giska, ég veit
Nei, þetta er svona 50-50 á mér Ég er svona bara, já, það, ok, ég er ekkert verið hægt að segja við víti skilur.
Já, þetta er 100% á mér
2-2
Sankjant
Já, voru ekki bara nokkuð sankjant
Jú, þú veist, það var bara þúst
Eða voru United tefnir, ná í stigana
Nei, já, alls ekki Þetta var ekki, þetta var ekki heppnismörk og þetta víti átti aldrei að vera
Nei
Þetta var bara, þú veist, þetta var bara flugkensla bara, hann bara hendi sér í lofti
Já, hann ykti þetta
Ykti, hann bara hendi sér í lofti
Ég meina, hann gerði frá bara tilraun til að ná já, í víti
Hann fann bara eitthvað snerting og hendi
Eðlilega
Já, ég er ekki að segja þetta það sem
við Já, hérna 2-2 niðurstaðan í guttakaríkunni Hver var maður leiksins? Hver fannst þið bestu á United? Var það Bruno Fernandes?
Já,
já,
já, já algjörlega
Abdullah Doucouré spilaði vel fyrir Everton með mark og stóðsendingu í þessum leik
Já, og Beto hérna, heldur betur að taka sér sinn
Já, hann er heitur þessa vikunar Beto og hérna Og það er náttúrulega alveg sko gulls í gildi fyrir leikmenn Everton.
Já, heldur betur.
Það er bara algjörlega þannig. Herðu Gunni, færum okkur þá hérna yfir í Lundunóslag Arsenal og West Ham. Þarna sko...
Hvað ekki það? 20 mínútur, mestalegi?
Nei, ég ætla bara að reyna að tala frekar hrætt eitthvað sko. Veistu það Gunni, sástu þennan leika, sástu ekki úr húnum?
Nei.
Ég horfði á hann allan. Ég vissi ekki hvað ég var að horfa á hvað kjaftaði ég var að horfa á þarna sko mjög langan og stóran hluta þessum leik þetta var bara algjörst rugl sko. Og hérna mér er svo skrítið kunni
Þetta var rauðspjald, ég er búin að sjá það samt
Já. Þetta var rauðspjald þannig svona, hann er svona ræna upplöðu marktæki færi
já.
Já, við komum inn á það eftir
já.
Gunni, þessi leikur hann byrja þannig sko Arsenal spila náttúrulega með Mikel Merino upp á topp
já,
við komum nú inn á það ég ætla að koma betur inn á það eftir smástund en sko hvernig Arsenal liði kemur inn í hennar leikunni sko mér finnst það bara með ólíkindum að menn voru ekki betur innstiltir mættir inn í þennan leik á móti Vestam sem er Lundunarslagur með möguleikana að ná í þrjú stig og setja mögulega einhverja örlitla pressu á Liverpool
Já, já.
Þeir mæta hræðilegir til leiks og hérna sko, og ég, sko hvar eigum við að byrja kunni? Declan Rice hann var að spila slakasta leikinsinn í vetur það var eins og hann væri bara ennþá í vestamtreyjunni á höndleiki, þú veist, eitthvað svona smá pú hérna, frá af eistúkunni frá vestam aðdáðandum hann var hræðilur í svo leik Mikael Arteta, hann byrjar með Ricardo Calafiori í vinstri bakurinnum Gunni, mér varst það alveg rísa mistök því að Miles Lewis Skelly, ungi strákurinn sem kom síðar inn á í leiknum og lét reka sig út að réttilega hann var búin að eigna sér vinstri bakurastöðun og var búin að vera frábærar ástæðan fyrir ég ætla að nefna þetta Gunni, hann 18 ára og hann 18 ára strákar í topp formi og gæða mikli leikmenn þeir verða ekki þreyttir Gunni Þú veist alveg hvernig það er Þetta er bara til að rífa sjálfstrusti úr þessu strák nei, með að setja Calafiori hérna í vinstribakurinn
það er talað 17, 18, 19 ára strákar og það á að hvíla þá
Gunni
og ef þú, þú hvílir ekki heimaleik gegn
vestam
já, hvernig er það að hvíla í öllum leikjum
helgina þú sást nú hvernig fór á móti
vestam öllum leikjum helgina þá er ekki 70% líkur að Arsenal myndi halda hrein og meira en sko 80 okkar próst líkur myndi vinna sem því það bara að samkvæmt öllu þá var þetta léttasti leikunum helgina og að þú hvílir ekki leikmenn á þessum tíma það getur aldrei hvílt og það nóg þeir eru að spila á öllu vikstuðum akkurat núna
en það reyndist heldur betur ekki raunin
nei, nei, en þú veist það, en þetta samt aðeins rétt hjá hann við þetta á hann að hvíla þarna skilur
Ég bara ekki sammálaðikunni með svona átjónastrákan svo Lewis Skelly
en ok, segja maður þetta ekki hvíla og hann hefði meðist báður ungustrákan hefði meðist hvað er að vera að segja þá núna?
Já, það er þess að frægu frængugunni ef og hefði
já, já, hvað hefur að vera að segja núna? Auðvitað á ekki að spila ungustrákunum í svona leikin þetta er leikunum þannig að þetta átt að þú verður að treysta á bekkin þú verður að treysta á bekkin ég skildi alveg þegar þú verður að missa titrúnir en þetta var rétt en þetta bara leikurinn fór ekki svona að fara
en hvað í gangi skilur Ricardo Calafiori hann virðist vera að hugsa meira hárið á sér
já, já, það er sín allt annað mál sko. Síðan kemur líka bara þarna, ok menn eru að sjá ykkur að spá, ok, hörru, wow, það er 70% líkur að höldu reynu 80% líkur að vinna þannig að já, þau þurfum kannski ekki að reyna það mikið á
en ég menn, þeir valla leikmenn er að spá í þessu
ég veit ekki, Nei. Ég bara þú veist
en sjá hérna varnalik í markinu þegar að Aron Wan-Bissaka hann er bara á brokkinu, fær boltan á eigin vallar eða hann er bara eitthvað við miðlínu fær boltan út á væng Calafiori veit ekki hvort hann á að setja pressu að bíða og hann bara bíður og bíður og Wan-Bissaka kemur bara einhvern veginn á brokkinu og fer einhvern veginn utan á hann og nær bara fyrirgjöfunni og þeir eru þarna þrýr sko Gabriel Declan Rice þú veist, og boltin fer, þú veist, þetta er bara fínasta fyrirgjöf En þetta er bara afleitu varnalikur
Sko eða það eitthvað sem þetta var að kvarta Það var að ég Aron Wan-Bissaka er búin að vera hjá okkur í fleiri ár Eftir hann fer frá okkur Það var hann komið tvö mörg Og þrjár stóðsendingar Það er meira heldur hann gerði hjá okkur Og bara okkur fjórum árum
Já, Minni pressaði á vestam
Það er bara að leikmið bara að fara frá júna Þetta verða bara betri
Sko, Wan-Bissaka Ég, alveg að hrósa honum fyrir sína framistuðu og hann er búinn að vera með betri leikmönnum vestam
í
vetur
hann hefur verið með betri varnarmönnum í ensku deildinni en hann getur ekki farið fram að gata ekki en núna allt í hennu Kanada
og bara Jarrod Bowen sem að sko með smávöksnustu leikmönnum vallanins hann skorar hann að kemur sér inn á milli varnamanna og eða milli já, veist, og er á undan Declan Rice og skallar hann í netið já, og bara, þetta er bara gott marki á þeim og það er bara að hrósa þeim en bara skelfilegt frá að til lögi í þessum leik og hérna, svo er eitt leikmaður hana, sem að ég fyrir liðsins, Martin Ødegaard sko, hann er ekki sami leikmaður og hann var fyrir meiðsli hann er ekki þessi fyrirlið með hennan drifkraft, hann er svona að sé að hlífa sér eitthvað, hann eignaði spatt fyrir nokkrum vikum síðan hann er bara hann er að klappa boltanum allt of mikið og það er svona hann virkar hálf áhugalus, hann er svona að sé hálfu maður án Bukayo og Saka bara einn leikmaður það er, þú veist, það er ekkit að gerast fram og hann er ekki að finna sendingarnar og svo er þetta er bara, veistu það þetta er svona hálf unkunavert að horfa á Mikel Merino þarna frammi sem fremsti maður og það er stóra skitan hjá knattspyrnufélaginu hjá stjórninni að hafi, hafi ekki keift framherja í janúarglugganum og stuðnismenn Arsenal eru búin að vera að kalla eftir framherja í bara sko 12 til 18 mánuði
bara munur og liðum, bara sitt í lendir í svo sama og þeir kaupa bara eitthvað þrjá bara heimsklassa leikmenn bara í janúarglugganum og bara áfram áfram að gag
Já, þetta er alveg ríkalegt að horfa á þetta maður og þetta var svo einhvern veginn umkunnavert og ég var svo pirraður í gærgunni að þú getur ekki sko ímyndaðir hvað ég var pirraður
Jú, þú svaraði mér ekki strax
Þetta var rosal kall greiði Mikkel Merino maður bara vorkind honum hann aldrei sko spila framherja
Þetta er annað skipti sem að spila framherja á æfinu
Já og sko og það sást svo í þessum leik og bara þetta var ræðilegt sko hann var neður svo hauslaus hæna já. Bara þarna upp á topp og svo að vera sko í þann enn hann ég í eins og hann spilaði vel á móti Lester Assena náði ekki að nýta hans hæfileika í þessum leik hann komst einhvern veginn aldrei í takt við hennar leik Trossard sko vestam lágu bara vel vorum með bara low block og spiluðu leikinn vel bara Graham Potter ég var alltaf hrifin að Graham Potter galdramaðurinn og þetta var annar sigurinn hjá vestam í sko röð á Emirates Stadium bara back to back, tvö tímabil í röð
bara,
og það byrja bara hrósa þeim fyrir það
heldur betur
en hérna, þarna voru Arsenal menn að spila sig bara út úr titilbaráttunni á mínum mati því að það endalega gerðist svo í dag og við sem við komum alltaf inn á eftirgunni herðu Gunni, færum okkur hérna yfir til Bormoth þar sem að sjóð heitir Bormoth menn tók á móti úlunum
það fór ekki sem að hélt
nei ég talaði við góðan vinn minn og hann var búin að spá úti sér í þarna bara fyrir leikin í ger
já,
hérna, já hann hafði rétt fyrir sér og spáði mér þess að úti sér og öðrum velli líka og það gerist líka hérna Gunni Sabarni fekk rautt spjald fyrir hann í tæklingu fyrir yfir boltan og fyrir leggin á Ryan Adnuri
Já.
Þetta er bara rautt spjald og þetta breytti leiknum þetta, atvik, þetta var stóra atviki sem breytti leiknum og þetta er bara svona út á miðjum velli þetta er á vallarhelmingi þetta er með svo á vallarhelmingi Úlfan
og
Sabarni er sko miður, hvað er hann að gera?
Og þetta er líka bara högg fyrir fantasyspilar það eru flesti fantasyspilar með þrjá bormaðkarla og þetta er náttúrulega bara eyðilegur bara helgina fyrir það
þetta bara breytti landslæðinu heldur betur og
hérna. Úlfan er sko ég er búin að vera hrifin á þessu liði allan vetur hvernig þeir spila
Já.
Og þannig bara þú veist þeir þurft alveg að hafa fyrir þessu en þeir eru bara mynd heitast það framherja í deildinni
Já, Matheus Cunha og hann var munurinn á liðunum skoraði þarna sigurmarki
Já, munurinn á liðinu var líka bara markmaður hérna Bormoth bara þeir voru ná nokkru skotum bara mjög flottum
Úlanir,
já,
Kepa
Já, Kepa, Belgrad náði alveg rosalegu skoti og þannig að þetta var alveg hörkur leikur
Já, og gríðarlega sterkur sigur, maður sá það að hann var sáttur í leikslok Pereira, Vítor Pereira þjálfari Úlona og mjög sterkt og hérna og þeir eru að fara að sanka inn fleiri stigungunni, það er ekki spurning
Já, bara 100% sko
já.
Þeir eru líka bara að snúa aðeins við bara svona á réttum tíma
Já
En það þeir eru ekki að fara að falla held ég
Já, Úlfarnir eftir að Nei, hérna Bormoth-liðar eftir að sakna Sabarni Hann fer í þyrkjaleikja bann
Já, þetta er bara beint rutt
Já, algjörlega og hérna Það er svo sem ekkit meira menna leik að segja Sjálfsögðu hefðu Bormoth menn vilja þrjá punkta í þessari baráttu þessari Evrópu baráttu sinni
já.
Og hérna þeir þurfa bara að snúa bökum saman og koma grimmi til leiks í næsta leik á móti Brighton og útvöldi það verður eitthvað leikurinn
Brighton líka, það er eitt stúrla líka
við komum inn á þá eftirgunni hérna, herru, færum okkur á Craven Cottage þar sem að Fulham tók á móti Crystal Palace og þar var einmitt hinn úti sigurinn sem að vinur minn spóði og hérna og hann hafði rétt fyrir sér hérna, Krista Palas voru bara mun sterkar aðlinn í þessum leik
Já og ég ætla bara að óska líka öllum bara... fantasyspilurinn sem að höfðu þann punk bara í að henda assistant manager á Glasner
Já, heldur betur
Það 20 stig sem þið fengur bara fyrir það
Já.
Bara það einlega move
Já væntalega 16 í plus af því að það kostar 4 stig skiptingin
Já, já
Eða þið taka, já
Sér sömur náttúrulega eittugin ekki neinu mínustíði það bara eitthvað skiptingun í það
Akkurat, já
Það eru mynd á
Já, virkilega vel gert og Ólífi Glasner 20 stig, virkilega stert
Og líka sko, Fúlan voru náttúrulega voru taldin mun sterkari fyrir leik en bara Pallas var að það lágu svo bara
já.
Þeir áttu bara hvert skotu á fættum öðrum og hefði getið unnið þetta starra
Já, og maður sem að þú ert búin að vera mæra núna undanfarna vikur og öll tölfræði búin að benda til þess að öll vötn hafa runnið til Kolumbíumannsins Daniel Munoz
já, já,
hann skorar og það hreint lag
já, já, og Monster það ykkur, hvað, 13 stig 11 stig fyrir hann einhverjur
ég held að hann hefur með ykkur 13
já.
11 að 13 stig ég
skal bara koma að stig snöggast í meðan hann er 13 hvað geti
já, 13 stig,
já.
Virkilega velgert og þessi afgreisla hjá hann var virkilega góð
já.
Og undibúningurinn hjá Jean-Philippe Mateta sem búin að vera að spila hann betri en engin hann på topp
Já, heldur betur maður
og Krista Palas og þetta stórir og sterkir lurkar
og það sem ég var slíka gaman að sjá að ESI er aðeins byrja aðeins að vakna sko.
Já, það mun vera mikilvægt fyrir
það síðustu umfyrir heldur betur, sko, hann er bara ekki hann er bara að vera skuggina sjálfur sem síðan
einmitt Búin að glíma svolítið við meðsli líka
Já, veitum. Bara líka eftir að hálfbróður hans fór
Já, já
Það bara
Mitt.
Fór bútur á hann sko.
Já, já, akkurat Já, sterkur sigur hjá Krista Palas í þessum Lundunarslag gegn Fúlham Gunni, færum okkur á Portman Road í Ipswich það sem að Ipswich liðar byrjuðu virkilega sterkt á móti þessu tóttinalið
Já
Og voru bara herja á þó og það alveg með ólíkitum og boltinn fór ekki hérna inn hann atvik hérna þegar Ómari Hutchinson hérna á marklínun hjá Tottenham og Vikari og
einhvern veginn boltinn feppar ekki
það var alveg svaka
þetta var rosa hvað var snöggur í markinu
já og hérna svo bara fengur hörku færi hérna stuttu seinna og hérna en hérna þetta bara datt einhvern veginn ekki fyrir nýliðana
Nei.
En og Tottenham opnuði hennar leik með Já. Hérna fyrsta marki leiksins og þegar hann hérna Brennan Johnson skoraði gott mark og tók bara gott hlaupanna og
son
tíjaði þetta bara
skoraði gott mark son notaði bara sér batta
já bara, það var bara rúsa það er bara svona ekta son
já, og þetta bara, það var langt sem ég sé bara son mæta í leik
já.
Þetta bara, þarna var bara bara sonn mættur
loksins
bara, já, heldur
fyrir stuðnismenn Tottenham
Vá.
Já, þeir eru búin að bíða eftir þessu í langa tíma
hann var rosalegur í þessu leik sko.
Mm-hmm. og hérna Brennan Johnson það var sama uppskrift hvað, það voru ekki marga mínútur milli markana
nei.
Var ekki bara einhverja 10 mínútur eða eitthvað og það var eiginlega ennþá betra mark
já.
Og sonn bara lagðan tíjan fyrir Brennan Johnson og Brennan Johnson bara með nýtt með að skot og kom spörs í 0-2 í svo leik
Já, bara þakkaði pent fyrir, átta myndu senda bara
Já, akkurat og hérna, en þá heldur menn bara að þetta væri nú bara eitthvað svona hálgjöru göngutúr í garðinum fyrir Tottenham en leikmenn Ipsis þeir neytuðu að gefa stuð og skoruðu gæða mikið mark Ómari Hutchinson með bara mjög gott skot og setta hann út í hotnið
Já.
Og þá er þetta orðið leikurgunni Það var þetta bara orðið
Það kom smá spenni í þetta
Já, kom smá spenni í þetta En svo bara einhvern veginn voru ekki bara svolítið gæðin sem að kláru þetta fyrir Tottenham og þeir voru búin að vinna sko tvo leiki röð og hann er búin að vera að spila vel hann Jet Spence Varna maður spörs
Þú sér þetta, þegar munurinn þarna er bara þú veist að í hálfleik hann þá er hann að setja inn á hérna í Ipsis hann er hann að Ben Godfrey og Jens Lys gæstu sem ég veit ekki hverju og meðan hérna Spurs er að skipta James Madison og Petro Porro
þetta er bara
munur þarna liggur bara munur bæði liði ætla að fara að gefa það sí og þessi Petro Porro og James Madison þetta er náttúrulega bara að segja sjálft fúsi sem hérna betri gæði
algjörlega og Madison er mitt hérna, lagði þetta upp á Jet Spence
Já.
Þriða marki, þú var fyrsta marki á Jet Spence í Tottenham 3 og hann búinn að vera hríkalega vinsæll og koma sterkt inn í Tottenham liði.
Já, bara mjög flottur.
Já, undanfundum vikum og þetta var með níu stig umfyrunum þar og undan
já.
Og eitthvað svipa núna sko. Og hérna hann að sanga sig, hann komið Já, bara einhver hátt í 30 stig í þremur leikjum og þetta eru þriðji, þetta var þriðji sigurinn hjá Tottenham í röð og hérna bara virkilega gott hjá þeim
Já.
Og hérna og svo lokaði Dejan Kulusevski þessum leik með fjórða markinu
Já, bara, hann fann að spila sko, ég myndi ég aftur að tala um að hann sé svona annarkvör leikur annarkvort er hann bara eitt besti leikmaður í heiminum eða þá bara þú veist í þriðja flokki já, já, bara þú veist í þriðja flokki á Íslandi sko
Já
En hann búinn að vera flottur svona síðustu leiki og, og átti skilið með þetta maður, búinn að vera mjög líflegur í þessu leik.
Já, akkurat og hérna Já, já, Brennan Johnson, hann var efstur hann í bónustöðakerfinu. Færum okkur á suðuströndina, það sem að dýrlingarnir, sem eru eiginlega farnir, þeir eru löngu farnir niður en
Já.
Þeir eru ekki einu svona spila upp á stoltigunni. Þeir eiga bara ekkit erindi í þessa deild.
Nei, bara
Þeir mæta Brighton. Og hérna
Þetta var bara ekkert að gerast
Nei, þessi leikur hann hefði geta sko
Hann hefði geta verið mikil stærra sko
já, Ef hann hefði ekki verið fyrir Aron Ramsdell
já.
Já,
Aron Ramsdell Hann er trusu markmaður
Hann ekki að gefa markmaður
Og þetta Þeim. Sko gefið það verið búið að slá eitthvað þvílit sko markamet á eitt lið ef hann stæði ekki vatnina sko
Já, ég meina Ástæðan fyrir því að Aron Ramsdell var seldur frá Arsenal og bara því að David Raya er miklu betri löppa, nútíma markmaður Ramsdale er frábær og mikli stanga
bara stjórnlega sko
já, bara frábær markmaður sjá Petru, maður sem þú varst með á bekknungunni helgina
hann var ekki bara að byrja inn og þessi lengi maður og meira rugli maður
nei. Svo hérna, já, hann var tæpur hann velbek, hann var eitthvað og glímaði eitthvað meðsli sjá Petru byrja hann að leika og hérna kemur Brighton liðinu yfir í þessum leik 0-1 og Jorginho Rúter tvöfaldaði fórustuna eftir undirbúning hjá Jankuba Myndi
Já
Jankuba Myndi áttu nú að skora í þessum leikunni það var alveg með ólíkildu hvernig hann lét hérna verja hefur sér fór illa með þetta
Þetta var mjög slæmt
Já, þetta, hann fór illa með þetta
svo lengi
Það var aðeins svo lengi Herru, eitt leikmaður, japanski Messi Kairo Mitoma skoraði virkilega snirtirætt mark í þessum leik flott afgreisla það var svona tvö keimlík mörk einmitt hjá sjá Petru og Kairo Mitoma hvernig þeir vippuðu boltanum bara svona snirtilega yfir Ramsdell
og líka bara einmitt fyrsta marki á sjá Petru hvernig, þegar hann er að vippa hann yfir og einmitt bara þessi gæði í hann er svo ungur, maður fattar ekki hann er dottinn út úr liðinu smá og kemur aftur inn og þetta, ég held hann bara að sé aftur núna að
hann er gæðalega fáránlega
Já, sko. Ég veit
að Já, það er svo mítóma, þessi tækni sem
Já, þetta eru bara, hann þarf bara að tjá Petru og þarf að fá einmitt bara eitt góðan leik og smá sjálfstrust og sé bara áfram gakk sko.
Akkurat Ungur uppalinn Brighton leikmaður Jack Hinselwood og kom svo setti síðasta nagla hann í kistuna hjá Southampton og hérna og bara þrjú stig og áfram gakk
já, já.
Fyrir Brighton
þetta
var svakalegt
Lappitúr í garðinu
það er bara þannig Gunni stór leikur þarna laugardagsins má ekki segja að hann hafi verið bara á Villa Park í Birmingham þegar að Chelsea menn kom í heimsókn og byrjuðu leikinn okkur stert en svo Fernandes kom Chelsea yfir á 9. mínútu eftir stóðsendingu frá Pedro Neto Kólokka Palmergunni hann heldur áfram að eiga hauskúpuleiki
Þetta er bara ekki, er ekki sjón að sjá hann
Nei, þú talaðir um í síðasta þætti síðasta að það síðasta þætti þá talaðir um það sko hvað hann er ungur einmitt og hérna veist, að hann sé að bera liðið og herða honum á sér þú veist, hann er bara, það er of mikil ábyrgð einhvern veginn og þú veist allt
Já, bara líka hann haldi það og þar að leiðandi heldur en hann þurfa að skora og hann gleyma, hann hættur að reyna að gefa einhverja sendingar og þannig bara svona einhvern veginn hann einn þarf að bjarga svo og þetta bara smitar og það veist
Neikvæðni og
eitthvað Já, núna þetta koma út fyrir þjálfun sko, nú er þetta bara koma út í sko, eitthvað svona eitthvað sálfræðapælingar skilur
Akkurat, þetta er bara Þetta komið í hausinu
en Það vita allir hann er heimskasta leikmaður Já. En þú, það þarf okkur annarskilur
Þetta er svolítið komið í hausinu honum og allt einhvern veginn sko í sambandi við það og sjáðu bara líka þessi færi sem hann er að fá og þessi hérna þessa misefnuðu sendingar hjá honum og svo hérna byrjaði hann bara einhvern veginn að hrista hausinn og röflar einhvern veginn út í loftið og einhvern veginn er svo að sé að kenna alltaf öðrum
Já, það er bara fúllamóti
Já, akkurat Þannig að þetta var svaka eins og dauða færi sem hann fekk hann að hann hefði geta klárað það bara í fyrsta
Já, já
Þegar Martínez kemur hann út um markinu og fekk boltan hann í gegn Cole Palmer fyrir áramót hefði klárað
Já, já, bara nett sko
Já, það er bara þannig
Þetta er bara, þú veist, hann bara, já, já
Já, ég, veist að ég veit það ekki veist, ég var að skoða að láta hann fara jafnvel að því hann er búinn að vera svo ríkuleg svo eiga er Southampton heima einast
Já, ég er að pæla kaftina sko
Já, ég er að spája kaftina líka en hann er bara samt þetta er náttúrulega Southampton
Já, já, en þú veist
Jú,
en, það eiga allir að hennar
hlýtur að koma að því að stíplan bresti ha, og hann náu einum góðunleik
ég meina þú veist Jó Petro er ekki búin að gera neitt í fleiri leiki og þeir nota Southampton til að koma við gang
já, já, akkurat, segðu
þannig að þú veist ef hann fer ekki gang á móti Southampton, þú veist, þá veit ekki hvað
akkurat, ég sko söluverðið á honum voru 10,8
já
en að kaupan sko, hann er metin á 11,2 þannig að ég myndi tapa 0,4 móði
já, já
Ég, þannig að þú veist, mér varst það of mikið sko.
Að því er ekkert að fruta það er líka í Gaming 29 er fjórlið sem spila ekki þannig að það er skott að eiga leiknum sem spila
Já, og það var stórt nafn sem að hérna snýri þessum leik við
Já, já
Já, Aston Villa, Marco Asensio sem já, kom já. Frá Paris Saint-Germain
Já, já, frá, og stóðsending frá öðru stóru nafni sem að
Tvær stóðsending
Já, já, sem allir voru búin að gleyma
Já, Marcus Rashford
Það er leikmenn sem gerir ekki neitt hjá United fara til annar að leiða til já. Að hérna lifna við
Já
Það er
Já, en sigumarkið í þessum leik á 809 mínútu það er mark sem að Jörgensen hann vil gleyma í
Já, já
Missi boltan undir sig, þetta var ríkalega klaufalegt Nýbúin að fá trausti og var búin að spila þennan leik svo sem ágætlega Var búin að verja vel frá Ollie Watkins fyrir leiknum Er ekki Robert Sanchez að fá tækifæri aftur í næsta leik
bara skrítan sem ekki búin að fá tækifæri
hérna
bara í síðustu leikin bara
já, Jörgensen
nei, Sanchez Jörgensen er bara búin að vera slæmur í síðustu leikjum ekki síðustu leik
akkurat. Hann hlýtur að fara í markið þá aftur á móti Southampton
já, ég trú ekki verið
við gerum bara ráð fyrir þýkunni bara þannig, eru Super Sunday
já.
Super Sunday byrjaði á St. James's Park með marka veistlugunni, þetta var rosalegu leikur og það var kaplið að Callum Hudson-Odoi kemur Nottingham Forest yfir í þessum leik
já.
Með eftir svona já, varna mistök hann ofta hann eða mörg kom eftir mistökunni og hann bara plantar honum hann í hotnið bara virkilega gott skot hjá Callum Hudson-Odoi búin að eiga gott tímabil Herðu, svo kom bara einhver kabli á Newcastle, bara einhver 15 minna kabli, voru ekki 14-15 minna kabli.
Herðu, þetta er...
Þeir hendu fjórum mörgum.
11 mínútur.
Þetta er 11 mínútur.
11 mínútur, fjögur mörg.
Lewis Miley,
já.
Jafnarna leik, hnitmöðu skot og tegnum og hérna eftir sendingum minnum ég frá Lewis Hall.
Já, já.
Og hérna, sem átti góðan leik í dag, Lewis Hall, með tvær stóðsendingar í svo leik, svo er rauðan komin að Jacob Murphy Gunni 2-1,
já.
Það gerist ekki löngu setna hann lærar hann einhvern veginn inn og það er leikmaður líka sem er búin að eiga fínt tímabil Bara Jacob
mjög,
Murphy
já, mjög góður yfir
já, og svo hérna besti leikmaður Newcastle ef ekki fullir að það á þessu tímabili Alexander Isak skorar þriðja marki úr vítaspirnu þá hann ekki sannfærandi víti
nei og ég sko hann er búin að íðalega sem ekki tímavölu fyrir mér sem vill þessi kumar
Ísak,
já
þetta var hérna Mats Sels, hann var bara komin úr jafnvægi í markinu og þess vegna náði hann ekki að halda boltanum úti Ísak skora þar og bara, og hvað var þetta ekki bara mínútur setna eða eitthvað þetta er bara hlaup hjá honum það hlaup hjá honum inn fyrir hann tekur svo geggjur hlaup og þetta slúti á honum var náttúrulega bara í heimsklasa
Já, þessi, talandi með þessi fótbolta heiljón, mm-hmm. bara sömur eru bara með þetta, þetta tölts nákvæmlega hvað þeir eru að vera og, og þefa þetta upp í sjá öll þessu hóldrar hlaup í, mm-hmm. hann bara með þetta meðfætt sko,
já, algjörlega
og ég bara einn af þessu bara bestu
Já, stórkostlegur, stórkostlegur framherji sem að Newcastle eiga þar
Síðan kom hálfleikur
Ás upp í erminni, já, svo kom hálfleikur
Þá komu þeir, þeir komu ekki bara tilbaka
Þeir mætti ekki,
mætti ekki
út í setni hálfleikin Nei. Og þetta hefði nú Forest voru bara nálagt í að jafna hana leik
Já
og bara rós á þá líka hvernig þeir koma inn í setni hálfleikin
Já, þeir rosa, rosalið sko og hérna ég held að flestir hafi spáð bara 0-0 1-0 eða 0-1 leik eða eitthvað leik Þetta eru tvö lið sem að kunna verjast
Já
og þetta eru hörkulið ég sá fyrir mig mikla bara eða ekki sjö marka leik og ef þessi leikur hefði verið svona tímdur viðbótt þá held ég að
Forrest
hefði bara jafnaði eða ekki bara unni leikin
já, akkurat og
bara það bara, er bara sturt, þetta er svo klikka að horfa á þetta mm-hmm. sem áhuga maður
mm-hmm.
og sjá bara, þú veist einhvern lið sem er bara lítur út þegar svona þrisa sem er betra en hitt lið sem kemur bara hálfleikur
mm-hmm.
og það bara snýst þetta bara við og allt í neður þetta lið sem að hefði getað unnið bara 10-0 bara, mm. veist, getur bara ekki neitt og þetta bara,
ja,
bara svona sálfræðilegt sem bara hversu gerist í, í haustnum á heilu liði að mm. það bara hverfur
Já, akkurat
En magnaði fyrir hversu með þessu
Já, Milenkovic, minka mun hana í 4-2 og svo, hvað var ekki, Ryan Yates sem að minkaði mun hana í 4-3
Já, hann kemur bara inn og mér svo bara 77
Já
skipt út af fyrir Dominikas og hérna mm-hmm. kemur bara hérna skemmtur inn
já.
Elliot Anderson, hann fekk hérna klappur á báðum liðum
Já, hann átti hörku sko Elliot Anderson var þetta víti boltinn fór í hendina að ná Lewis Miley
Nei, mér var þetta ekki
Það er verið ansi hart
Já, boltinn Það fyrir líka mann og síðan í hendina
Já,
já mér var þetta ekki
Nei, akkurat Þeir vildu, Núno vildi hann að víti
já,
og Forrest Já, já, þetta var svakalegu leikur þannig á St. James's Park og þrjú stig til Newcastle manna
og Chris Wood skoraði ekki
Það er alveg ótrúð, þeir skora þrjú mörkir í þessu leik
já.
Og Chris Wood er ekki er á skotskó
Sturlar, hann átti stóðsendingu
Hann átti eina stóðsendingu Newcastle fer upp í fimmta sæti
já.
Í deildinni með þessum sigri og það gæti orðið meistaradeilda sæti fyrir England,
Já,
fymta sæti
Newcastle, Bournemouth og Nottingham Forest eru þessi hérna þessi Dark Horses lið sem að er að berjast um meistaradeildina sko.
Já mm-hmm.
Ég veit ekki hvað ég geti að setja Newcastle kannski ekki þanga, en Nottingham Forest og Bournemouth er náttúrulega lið sem að engi bjóstuði að væri þarna og þessi tímabili
Já, já mm-hmm. Og hérna Þessi lið verða enn í baráttunni
Já, já, heldur betur sko.
Heldur betur Herðu, þá komum við að stóru sprengjunikunni á Etihad í Manchester
Sturlaður leikur
Rosalegur leikur þegar Liverpool kom í heimsókn Það kannski ber fyrsta nefna að City var án Erling Haaland
Já
Í þessum leik Þannig að Omar Marmous, hann leiti línuna Liverpool spilu líka án sterkra manna í byrjunarliði Cody Gakpo og hann byrjaði ekki hennar leik það var engin Diego Jota Liverpooliði var frábært í þessum leik og þeir byrjaði leikinn mjög vel Liverpool og bara einhvern veginn uppstillingin hjá Liverpool einhvern veginn þeir liggja svona tilbaka og þeir fengu drauma byrjun Liverpool
já, já.
Gunni, hvað getum við sagt eða fyrsta markið, þetta var ríkala flott að sjá þetta þetta er bara tekið beint að æfingasvæðinu þessi útfærsla
já, já
bara fast leikadriði, Dominik Soboslæ hleypur hérna, kemur á móti boltanum
já.
Fær sendingun þetta var svo flott að sjá þetta
en maður sé samt spurningu merkið við Edison mér varst
þetta menn City liði átt ekkert vun ás
nei, þetta bara fór í gegnum þvöguna og þetta lítur út sko, þetta fer svona
mm-hmm.
mitt og milli stangar og markmaður og það er svona hefðu ekkert átt ekkert að skutla sér á þetta en þetta gerist rosa hratt náttúrulega
já, fer líka þarna af Nathan Ake
já, breytir aðeins og skoðum
stefnu
skoður
og hérna Já, boltin skipt skoðun
Já,
þetta var bara svo flott að sjá þessa útfæslu
Já, ég bara geggja
skilur Þetta er geðveikt mark og þarna eru þeir komnir í 0-1 og það er kannski svona vitandi sko af úrslitum gerdagsins
já.
Þá sko er þetta einhvern veginn svona þeir geta bara leiðið svolítið tilbaka því að þeir eru stór hættulegir í þessum skyndisókn Liverpool og hérna og sitt í svona possessionlið mikið með boltan og hættulegir og Liverpool bara þeir sátu tilbaka og hérna spiluðu virkilega vel fæslunar, varnarfæslunar og bara þeir hlupu allir fyrir hvort annan maður
já, það var rosa að sjá þetta en veistu hvað mér fannst
já
Það sem ég fannst, mér fannst sitt í spila ógætlega vel líka.
Þeir spilu mjög vel.
Það er nefnilega geggjaði við það. Og það sem það var sko að Kevin De Bruyne, hann hefði ekki átt að spila hann lík.
Nei.
Hann hefði þetta bara að fara út af.
Já.
Hann var algjörlega skugginn að sjálfum sér.
Já.
Hann átti valla að hefna að senda ekki í leiknum og bara allt sem hann gerði var bara að hægja á leiknum og klúður. En Savinio og Jeremy Doku
Þeir voru flottir á vangjónum
Flottir sko, já. Og Jeremy Doku er líklegast einn af betri kantmönnum að svona teknískari mennir erfitt að finna að búið í heiminum
bara já. En sko, já, hann fór nú illa með Trent Alexander-Arnold oft á tími svo leik
Miljósinu sko, mér, hann er rosalegur
já, mér fann samt einhvern veginn þegar Erling Haaland var ekki hann inni, þessi ógnan upp á tó að djöflast í stóru turnunum hjá Liverpool Van Dijk og Konate sem voru bara óaðfinnarlegir í svo leik
já, bara kegjar.
Það strandaði bara allt á þeim
já.
Og Liverpool einhvern veginn bara leifa einhvern veginn bara sitt í að vera með boltan og reyna bara sko að þú veist að hérna stýra þeim skilur bara á eitthvað svona svæði já. Það sem að þeim líður vel svo bara þegar Liverpool vann boltan þá bara kyrðuður upp og fundu einmitt, þeir voru alltaf stór hættulegur í þessum hröðu upplum
já,
en svo bara, Mósala
er bara bull
ha,
og líka bara þú
veist
hann gerir líka bara leikmenn eins og bara sapuslega
það Dominik Sopastari,
hann var
stórkostlegur í svo leik
bara í síðustu leikum, bara er hann búin að vera rugl
já, þetta var bara eitt besti leikur Dominik Sopastari í Liverpool 3 vil ég meina
já, og mér finnst, mér fannst hann bara að vera maður leiksins sko.
Já, ég sammála
Sala var geggjaður en Sopastari hann var bara, já,
hann steg
ekki feilspor
hann var geggjaður ég var til að sjá hlaupatölunar hjá Dominik Sopastari eftir þennan leikidag
bara bull sko
því líka vinnan fyrir liðið
já.
Þarna er hver og einn að spila fyrir merkið og fyrir hvern annan
já, þetta er bara
á fullu gasi
sko, að vera grjótarur júnatnaður að vera með gæsrahúð og horfa á þetta liðið búið liðið
Heru, spila hvað er píptakin?
nei, sko, nei, í alvöru að því að ég fyrst og fremst ég elska að horfa á fótbolta góða knassbindu og horfa á liðið búið spila það er alveg svo hvernig sé United maður ekki ef ég veit hvernig góð knarspenna lítur úr þetta var bara þetta var sturgla spil hjá þeim
þeir voru frábæri í þessum leik og, hérna...
að því að City voru drullu góður í þessum leik
já,
þetta svo... vantar helling þegar hérna...
Holland er ekki með
og Kevin De Bruyne er bara eitthvað skuggja sjálfum sér og vörnin hjá City er náttúrulega búin að vera arfaslög
Já,
þannig ég ætla kannski ekki að segja City að spila vel en sóknar
þeir voru flottir veist, stórum köflum
sóknarlega voru góðir varnarlega síð hrikalir
já ekki nógu góðir og hérna þegar þessi flott sko þessu öðru marki á liðbúlgunni þegar sko Dominik Sopastari kemur tilbaka Sala er ekki rangur og þá er komið nýtt augnablik og Sala leggur hann það og bara þetta nýtt með að skoti Sopastari það er svona eiginlega það eiginlega rota City
já.
Þetta annað mark og hérna
og sér náttúrulega skora líka Liverpool annað mark hana.
Já, sem var réttilega dæmdur rangstæð það mátti ekki mikið muna
það voru bara sentimetrar
já, það voru bara sentimetrar og það mátti engu muna og hérna
var það ekki hver var sem skorað, var það ekki Sopastari
já, það var Sopastari hann átti allan, já, hann var
hann átti
stóðsendinguna á Curtis Jones
já,
en hann var rangur hann, rétt fyrir
já.
Og hérna,
en þetta var stúrlega sending þetta munaði bara einhverjum örfáum sendingum
stúrkostlegur bara í þessum leik og hérna og bara lifið på liðið sko eru í sérflokki í þessari deildgunni
bara langbestir í júlasteldinni og við hlakka til að sjá það hvernig er þú veist hvernig þeir eru á móti einmitt Real og það Barcelona
er, það er sko, tölum maður sem það núna betur, það eru 11 umferðir eftir
já.
Á úrvalsdeildinni þeir eru með 11 stiga forskot
já, já.
Og Arsenal og eitt leik inni til góða geta minka í 8 stig ég bara ekki að sjá Arsenal liðið framherja lausa
það enginn, það, og tótti væri með framherja
ná einhverju rönni á þó
sko, Liverpool þarf að klúðra fjórun leikjum þeir eru ekki að fara að klúðra fjórun leikjum það bara ekki sjens þeir eru með leikmennum mitt sko.
Við getum skráð þetta, 23. februar 2025 að deildin bara kláraðist
sko.
Tölum að þessum meistaradeildina Hversu sangjandi er það Gunni verandi efstir í þessu nýja kerfi í meistaradeildinni Hversu sangjandi er það að Liverpool gat dregist einhvern veginn á móti Paris Saint-Germain Það er rosalegt Arsenal dróst á móti PSV Eindhoven í Hollandi og voru aðeins neðar í þessu nýja kerfi en sko með að við framistu að Arsenal líka er þá náttúrulega þá hefði Arsenal náttúrulega átt að fá PSG í fyrsta lagi og Liverpool átt að fá bara PSV en PSV er náttúrulega bara að fara að slá þetta Arsenal liðið út með að hvernig Arsenal spilaði í gær með að hvernig þeir spiluði í gær þá er Arsenal ekki að fara að slá PSV út en hvernig fer þessi rimma Gunni, nú ætla ég að stilla þér fyrir veggina, hvernig fer Liverpool PSG
Liverpool vinnur
í tveggja leikja einví
já, bara Liverpool vinnur, pottet
Paris Saint-Germain er ríkala erfitt liðið
já, mér er sama sko, Real Madrid ég veit í hvernig það myndi fara en öll önnur lið Liverpool tekur
erum við getum við sagt að Liverpool sterkasta félagsliði heimi eins og staðan er okkur núna
já, fyrir utan ég ekki veist hvernig Real myndi hérna
ok
meðan Mbappe er að koma
heitur núna.
Hann er nú sjóðandi sko já. En já, þetta væri hinn fullkóni úrslöndilegur heldig
já, Real Madrid Liverpool
já
það gæti bara vel farið svo hvernig að það verði úrslitaleikurinn í vor þetta sko var risastór milestone í átta titlinum hjá Liverpool og við erum eiginlega búnir að krýna Liverpool Englandsmeistara
já,
2025
já. Þú sér það líka bara það eru 11 leikir eftir
já.
Og Sala vantar 8 mörg í metisitt sem voru 35 mörg árið 2017
hann er 10 mörg frá, hann er með 20 skoraði 2005 markins í deildinni í dag
nei,
Jú.
Hann er komið með
hann er með 25 mörg í deildinni
25 mörg
já,
33 mörg var metið hans 2017 já, 2018
það er 8 mörg í það já, og það er 11 umferð eftir
það er 8 ár síðan
já.
Hann er að fara sko,
hann fer vel með sig hann Sala
hann er að fara að toppa unga sig sem já, já. Var á toppnum skilu þetta er sturl
já þetta bara sýnir hvert við erum komnir í dag hvernig íþróttamenn fara með sig og sérstaklega þessir lang bestu Mohamed Salah ég segi það enn og aftur hann er besti knattspyrnumaður í EM í dag
já ég þú sér það þetta er bara maður
hann er betri en Kylian Mbappé
já ég held það
já, ég.
En það hef ég heyrt að hann sé að borða bæði á pöttunum og pönnunu
já
og
hann er að borða þar
panta báta voru dúos
að sjálfsög
þetta hann borða bara holt
það er bara svolítið sko. Það er ekki spurning Eru Gunni, förum í hérna förum í top 3
já
hver var í þriðasetti á þér Gunni?
Hörðu, Brian Mbeumo
já, bara mjög gott pick Marko Stoðsending og King Power
já
er að eiga sitt besta tímabil í Brentford 3 með 14 mörg í deildinni og slatta stóðsendingum Gunni annarsætti
Munoz
Daniel Munoz, þetta er gott pick ég er að fíla pick í þau Gunni við erum ekki að samasta bara geggja pick
heldur hrein og skora mark
bara geggja það
leikur
hann var frábæri í svo leik og fyrsta sæti Gunni
Hörðu, ég ætla að reyla bæta sko, því ég var búin að skrifa bara Sala bara
Mohamed Sala
þægilegt pikk sko, síðan þegar voru að tala leikina þá er sópustlæg maður leiksins þannig, ég ætla að setja á saman hana bara
já, þetta er frábært pikk
og ef ég ætla að henda öðru konum út, þá myndi ég henda Sala út
já
þetta er geggja pikk í augunni ég var með hérna Ég var með þarna eitthvað annað ég var með Alexander Isak í þriðasæti og þeir deildu þriðasætinu hann og Brennan Little Johnson hjá Tottenham
já.
Því að það búið að kveiki eitthvað í kallinu því að hann er að hann er farin að hitta stofna til sambands með hérna konu, ágætri konu
wow.
sem er að leika í fullorðinsmyndum Gunni, og sló eitthvað heimsmet eitthvað í hérna fjölda hérna
Nei.
Jú, ég ætla nú ekki að fara nánar út í það ég veit ekki en hérna sko, hann allavega var með tvennu á móti Ipsits og hann er ekki bara að skora á hérna knattspyrnuvellinum
Já, ég ætla bara að vera gamalt þess kallu hérna ekki að skilja þetta alveg
Nei, þú ætlaðu það
Já, já
Já, já, þannig að ég veit samt ekki hérna hvar eiginlega sjálfsveringin í þessu er öllu saman
Nei,
þannig að það er kannski annað mál Herðu annað sæti, Gunni Það Marco Asensio og Mohamed Salah Þeir deildu þessu
já.
Voru frábærir helgina og einmitt ég sammála þér, Gunni Það var ungveski snillingurinn Dominic Soboslay
Já, það ekki bara
Jú, sem að fær topsætið
já.
Og hérna við erum alveg samþengjandi þar virkilega gott bara þar
Já, takk fyrir það
Já, herðu, við erum konni hérna Gunni Rauðaspjaldið
Já
Hver var Rauðaspjaldið hefur?
Herðu, ég bara gef lestir Rauðspjald bara þessu liði
Já
Sex heimatöp
Já,
í rúð Núl mark
Já, ekkert mark bara Sex töp
í rúð Skammustingar okay, Skammist ykkar lestir
já, skammist ykkar.
Skam
Rútva Nistelrói, dagarnas taldir Kunni.
Ég ætli,
já
Nei Já, hann fara að klá Hvað að gera
Það oft svona að fá nýjan stjóra kannski gerist eitthvað
Jú, það kannski bara Jú, þú menar þú veist Sex, töp, ekkert mark, jú, stjórinn
Já, ok ég var með, kannski kemur ekki neitt á óvart kunni
nei.
Í rauðaspjaldinu ég var með allt Arsenal-lið og ég var með þjálfarar Mikael Arteta fyrir bara liðsval undanfarna vikur og svo ég með líka stóra rauðaspjaldið á náttúrulega bara stjórn klúbsins hafi ekki keift framherja í janúar gluggann
ég myndi gefa klúbnum þetta sko ég held að Arteta hafi verið að gera rétt
að reyna að ná í framherja
Nei, bara að hvíla í þessu leik að vera aðeins að þið eruð á öllum vikstu þannig að ef þið eru ekki hvíla á þessu leik, geðu stjórnin þetta ég skal sætta með það rauðspjald
Já, hafa ekki náði framherja
Já, hann er bara ekki með eldi við þinn í þetta
Já, okkur vantar heldur betur framherja Gunni, við erum komnir hérna í þetta hérna Kóngurinn fyrir hennar
Já
Það sama sagan og síðast
Já
Hann kemur inn á höfubaraboltar síðuna á morgun þegar það búið að uppfara umferðina.
Búm,
búm. Komið sæl og blessuð og kóngur umferðarnar, hann fær að sjálfsögðu hátíðisverðar hlaðbúr á pottinum og pönnunni lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22. Gunni, hvað fékkstu þér síðast þegar þú fórst á pottinum og pönnuna?
Hörðu, ég fór á fössaran sko
Já.
Og þá er alltaf steikar hlaðbúrðið sko.
Þannig
að það er lampið og purustekin
Já.
Og auka skeið að bernes
Já, klikkar ekki Já, verði þeirra góð
Já, takk fyrir það
Þú eða sá eða sú sem að kemur inn á höfubrópólta síðuna á morgun fylgistu með þar og farið inn á síðuna og fylgið okkur og líkið við okkur og takið þátt í spanni þegar að hún kemur inngunni hún kemur ekki inn næst því að það er að byrja umferð núna á þriðjudaginn sko, en sá sem var sigurvegari fyrir spanna núna hjá okkur það Stefán Ingi Ómarsson hann gískaði að ég pakkaði saman í spanningunni
já, já
6-3 aldrei þessu vant
dómara mistök
allar að fara með þetta í var
já, nei, það gerist ekki í var það ekki sangin í var
Stefán Ingi Ómarsson, þú ert búin að tryggja Maltíð og Dúos sem besti skyndibitastæður í heimi hann betri en þessi í Venus og Elagunni það bara þannig
já, ég að verða svona
þú veit að selja
já.
Það bara þannig, Dúos í Háholti í Mosfellsbæ og Flatarhrauni í Hafnarfirði Stefán Ingi Ómarsson, þú getur bara farið þanga í vikunni og hérna segi bara að þú hafir unni í spanni í höfubarabolta höfubarabolti er besta hlaðvarp í heimi
fer bát geðugan og síðan bara á Dillonu kvöldi bara
og svo gæðu þetta sko
frýr bátur, frýtt inn á Dillon
já, og alltaf frýtt inn á Dillon og bara gæðu tónlist líka þar það bara svo, veist, hús tónlistin bara svo rockið sko að hver Sérna, elskar frýtt, ekki
frýtt að hlusta á okkur
frýtt að hlusta á okkur, veisla fyrir eyrun
þetta, bara, þetta,
þetta ótrú, getur ekki klikkað þetta getur ekki klikkað, hvernig hvernig hérna hvernig var fantasy umferðið núna þú veist í þessar umferð 2006 þú endaðir í hvað, 89 og 90 stigum
Hörðu, ég fekk 89 stig
Já, og þú varst með Daniel Munoz þú varst með Hörku lið þú varst með Salasen kaftin fyrir liði, 28 stig
Já
Hvernig var framlínaðin, Gunni ég var aðeins að skjóta þau á hann að þú varst með sjá Petru á bekknum þriggja manna framlína hún var, þú veist, hún var hérna ertu með vútaran eða? Varstu með vútaran?
Nei, ég er ekki
tókstu Ísak í sátt?
Nei.
Sko, en Kunja?
Nei,
þú ert að gera eitthvað allt annað þú ert svolítið svona að fara
ég er
að
sykla móti strömmnum ég er mikið að móti strömmnum
ég fekk 26 fyrir Ísak í dag
Hörðu, 89 kvikindi, ég er með pikkur til marki, ég held að það væri alveg bara 100% til hérna 60 þar, en það fór nú ekki alveg svo þá, eitt stig þar
okay.
Hörðu, ég er með Munoz 13 kvikindi og hann var náttúrulega valinn hérna í top 3 hjá mér Kerkes, eitt punktur og sjáum með Alisson Arnold að hann hélt treinu og 60 þar Herðu, Palmer 2 stig Brian Mbeumo 14
stig
Sala Kaftet 28 stig sem er með Rodgers það er 2 punktar þar og Semenya og 2 punktar þar Vissa í sókninni er 8 stig og Ollie Watkins Vice Kaftet 2 punktar síðan á bekknum
10 stig total fyrir strækjarana
Já, Petro, 12 stig og Lewis Hall 9 stig þannig það er bara
tvö þunghögg
sem er með slott sem hérna sýstland mannast þér og það er 10 stig þar
og sem gera 89 stig ég var þægilegur 79 stigunum var á síðustu umferði assistant manager og var með Una Emery þar 8 stig fyrir sigurinn á móti Chelsea munurinn samt mér tók eftir því að munurinn sko, þú ert með 10 stig total fyrir framhennuna Vissa og Watkins
það er
högg fyrir þig ég er þarna með framherjana er ég með 35 stig ég er með þarna einhverjum 25 stig og meira en þú fyrir strækjana
ég er samt með fleiri stig
þú ert samt með fleiri stig
þetta er ótrúlegt
þetta er svona leikurinn
þetta er svindl
þetta er leikurinn
þetta er bara dómara skattal
og get ég farið með þetta í var
pottjöld
herriði næsta umfergunni þetta er Game Week 27 hún er að byrja núna bara þriðjudaginn og fyrir því kæri hlustandi
það er óbreytt lið hjá mér
óbreytt lið
Já, Petro á bæknum
heimaleikur á móti Bournemouth þú ætlar að halda óbreyttu
ég veit ekki ég sé tafla að Rodgers er gulur ég ætli að taka hann ekki út á og setja Já, Petro inn í staðinn ég samt veit ekki ég ætla nú aðeins að pæla
Liverpool sem að við erum búin að krýna meistara I believe in miracles
Nei.
Where are you from a sexy thing við erum að fara á lundur áslag Arsenal Chelsea
heima eitthvað Newcastle
sko manstu 1989, hvað ertu gammalt 1989 Gunni?
1989
já manstu eftir þegar Arsenal fór á Anfield 89 og þurfti að vinna með tveggja marka mun
ég er
og þeir unnu með tveggja marka mun manstu hvað á vast þessi leiku fór fram ég var heima hjá með 10 ára ég trilltist ég gjössanlega bila ég mátti ekki fara til vina míns af því að fóreldra mínir skynjuðu mikilvægi leiksins hvað hefði gerst assinn á að mestari ég ætla að nutta vinum mínum sem er harður liðupúmaður og bróður hans þeir voru grátandi heima hjá sér ég mátti ekki fara fyrir en daginn eftir svo einhverjum setna þá átti ég mig á svona, já, það var bara skynsælti á foreldrum mínum að banna mér að fara til vina míns að því ég ætlaði að strá salt í sárin vera bara algjörst kvikindi loka leikur einhvernig Liverpool tekur á móti Arsenal í þriðju síðustu umferðinni í umferð í Game Week 36 þá öllum líkjöndum með að við erum búin að vera að krýna Liverpool meistaræðna í þrígangu eitthvað í þættinum og hérna en lifum við ekki á tímum kraftaverkana
Jú, jú, bara ekki, ekki
Hvað þessu... sannar það í okkar lífi, Gunni? Við lifum á tímum kraftaverkana en ekki í ensku úrvastildinni tímabili 2024-2025
Nei, þeir eru þetta skili
Auðvitað eiga er þetta skili, Gunni en það eru allir umferir eftir
já, já.
og það eru margir lifubúmenn sem eru bara hrista hausinn og meða við bitur að reynslu undarfarna ára og ára tuga Herðu, Gunni ég með Matthäus Cunha þegar úrlóðnir eiga heimaleikum móti fúlam næstu umferð og við töluðum líka það, Gunni að Chelsea á heimaleika móti Southampton og ég svona pæli já, að setja bandið mitt á Cole Palmer
já.
en Liverpool á heimaleika móti Newcastle
já, já.
þar er Sala alltaf sjóð heitur
já, já.
þannig að þetta er
þú sér það að ég setti bandið á Sala á útivelli gegn hérna sitt í þannig að dreigilega sturla
það er bara sko að gegja hann er bara skilar alltaf sínu Mó Sala skilar alltaf sínu Gunni, þetta er búið að gegja Er það ekki bara, við erum á föstudaginn kæri lustandi næsti þáttur 28. februar það er herru, það er í kringum útborguna dag
Já.
og þá áttu pening til að koma með okkur í ferðina
hlusta okkur
Já, hlusta okkur, takk fyrir ykkur
Yfir úr.